Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon Mundua eta Mundu Ikuskera.
Aspirozen piano entzuten ari gara, eta hortaz hitz egingo digu gaur Rafa Rueda. Egunon, Rafa.
Egunon, Ane.
Bai, ez, Mikel Aspirozen berria da, ez, entzuten genuena.
Bai, aste hontan aukeratu dudan diskoa da, eta, bueno, orain egun gutxi kaleratu berri du, Zuri izeneko lana, pianoarekin soilik egina, eta ja bakarka holan pianoarekin egiten duen bigarren lana da. Aurrekoa 2013an grabatu zuen, Gaua izenekoa, eta egunotan dabil han hemendik diskoa aurkezten.
Esperientzia handiko musikaria dugu, ezaguna egiten zaigu, bakarka dabielako, eta beste musikari askorekin ere ikusi izan dugulako.
Bai, holan, nik esango nuke Euskal Herrian hiru teklatu jole holan bote prontoan esaten dan moduan izenak aipatzekotan, Jose Rasenperena, Txus Aranburu eta Mikel Aspiroz etortzen zaizkit burura, ez? Esperientzia handiko musikaria, Donostian 1971an jaioa, eta hainbat proiektuetan ibilitakoa, bere lehen taldea, Lau Behi izeneko power pop taldea izan zen, hor Alberto Bosekin osatu zuena, eta horrez gero Ostik, etorri dira hainbat, ez, Parafunk, Javi Pezekin, Javier Muguruzarekin, hainbat diskoetan ere laguntzaile bilitakoa, Negu Gorriakekin, Fermin Muguruzarekin baita, eta gero bere proiektu propioare sortu zuen talde moduan, Elkano Browning Cream izeneko irukotea Frank Mantegari eta Matt Hardinekin, zeinekin ja lau disko kaleratu dituen salsa askotan ibilitako musikaria beraz.
Eta Zuri honek, berri honek, entzun dugu lehenengo kantu hau jarri diguzuna, Lasaia, zer dakar edo?
Bai, hori esan bezala, berak pianoarekin soilik grabatutako lana, bere bikoteari zuzendua, dirudienez, osasun aldetik eta sasoitzar baten ostean, disko hau dedikatzea okurritu zitzaion, eta hori kantu lasaiak, lasai entzutekoak, eta azken bolada hontan ari dira bai berak zein beste batzuek komentatzen hori nolabait daramagun erritmo itogarri ontatik ies egiteko edo horren beharrean momentu lasaiak eta beste bizimodu bat aldarrikatzen, ez? Eta hori ze da disko honek ekartzen diguna nagusiki.
Musika beste era batera entzuteko aukera ere, ez?
Bai, tartea hartu behar da, kantuek
ez dira bat ere radiofonikoak, iraupen luzea dute?
Bueno, segun radioan beste aldean dagoenak zer behar duen, ez? Nik uste dut denetariko edo denetarako tarteak egon behar direla, eta noski musika honek bere tartea ere izan behar duela. Oso disko gomendagarria da, lasai egoteko nahi duenaren zat, eta bueno, komentatu Elbendrel grabatu zuela Pauka Salsa Auditorioan, Penedesen, Tarragonan, gau batez, badirudi gauak ere ba, ematen diola lako ba, beste kutsu berezi bat diskoari. Entzuten baldin baduzue, pentsatzen dut konturatuko zaretela ba, gau ez jotzeko aproposa da, dala disko hau. Eta ba, baita ere, ba, holan erreferentzi batzuk berak aipatzen ditu elkarrizketetan, ba, diskoa sortzerakoan izan dituen ba, musikari erreferenteak adibidez Han Jones, Charlie Hayden edo Abdullah Ibrahim aipatu izan ditu. Entzun ez duenarentzat ba erreferentzi bat izateko. Gero diseinuaren aldetik ere Julio Villar idazleak egin dizkio ilustrazioak eta ikusi ahal izan dugunagatik ba oso lantxukuna egin du ere.
Mikel Aspirozen berria zuri hori da gaurko gomendioa edo ezagutzera ekarri diguzuna.
Bai, ba hori entzun de alizan duzuen ez, disko lasaia, patxadas gozatzeko modukoa eta guztiz gomendagarria.
Ba, Rafa, datorren ostegunean, bertan entzungo dugu elkar berriro ere ez?
Espero dut baitz.